U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Danila Baste, polemika povodom Hansa Kelsena između Radomira Lukića i Ljubomira Tadića 1963. godine, tok argumentacija, ishod i značaj.
Ja sam svoj rad posvetio jednoj, sada se može slobodno reći, davnašnjoj polemici vođenoj 1963. godine na stranicama Arhiva za pravne i društvene nauke. A povodom ove knjige, dodao sam je namerno, Filozofske osnove pravne teorije Hansa Kelsena, to je doktorska disertacija, odbranjena 59. u Ljubljani, objavljena 62. godine u Sarajevu. Razume se, ja ću se zadržati samo na nekim delovima svoga saopštenja koje je prilično opširno, a smatrao sam da je važno da se podsjeti na tok te polemike i na razloge koje su navodili jedan i drugi polemičar, kao i na neki konačan ishod koji je iz toga proizišao. Lukić je inicijalni prikaz koji je izazvao čitavu polemiku, napisan je s primjetnom težnjom da bude uravnotežen. Autor je najpre dao čitaocima potrebno obaveštenje o Tadićevoj knjizi i njenoj sadržini, pomenuo je da je posredi disertacija odbranjena u Ljubljani, čiji je tekst donekle prerađen radi objavljivanja u obliku knjige. Zatim je prikazao strukturu knjige i u kratkim potezima predočio sadržinu svih 5 glava i zaključka Tadićeve rasprave, tako da je čitalac na osnovu tog Lukićevog izveštaja, iako sažetog ili baš zbog toga, mogao steći prilično jasnu predstavu o celokupnoj problematici koju je Tadić razmotrio. Lukić je pritom upućivao pohvalne reči piscu knjige da je, primjera radi, u prvoj glavi uspeo da sažeto i tačno izloži ono što je zaista bitno u Kelsenovoj teoriji, te da mu je u drugoj glavi pošlo za rukom da ubedljivo pokaže sve osnovne filozofske uticaje koje je Kelsen pretrpeo u svom razvoju i koje je više manje uspeo da spoji u svojoj teoriji. Ne može međutim da se ne primeti da je već Lukićevo prikazivanje misaone sadržine Tadićeve knjige prožeto mestimičnim kritičkim zapažanjima. Recimo, zamerio je Tadiću zbog sastava njegove knjige. Posle prvih dveju glava, u kojima je izložio osnovne ideje Kelsenove pravne teorije i ukazao na njene filozofske izvore i uzore, a to su neokantovci, ali takođe Zimmel, Husserl, Feichinger i drugi, Tadić je u narednim trima glavama izneo svoju kritiku čiste teorije prava. Lukić se pita ne bi li drugčija struktura bila bolja i kaže, navodim ga, usled ovakvog sastava rad ne pati samo od ponavljanja, već i od relativno nedovoljne povezanosti glave u uticajima na Kelsena od ostale građe, u stvari treba da kaže s ostalom građom. Možda bi zato bilo najbolje da je posle kraćeg izlaganja celine Kelsenove teorije pisac odmah prešao na kritički pretres njegovih glavnih misli, izlažući istovremeno i uticaj drugih filozofa na uobličavanje ovih misli. Lukić je uveren da bi na taj način ceo Tadićev rad bio čvršće povezan i lakše shvatljiv. Pomenute Lukićeve primjedbe, iznete usput toku prikazivanja sadržine Tadićeve knjige, nisu za njega bile nikakva prepreka da pre prelaska na osnovne kritičke prigovore izrekne veoma povoljnu sumarnu ocenu Tadićeve knjige o Kelsenu. Ta ocena je u toj meri pozitivna da bi se osnovano moglo govoriti o njenoj neusklađenosti s Lukićevom kritikom Tadića koja je usledila odmah posle nje. To je naravno jedan od važnijih razloga što će se ona ovdje navesti u potpunosti. Lukić naime kaže, ocenjujući ovo Tadićevo delo, treba svakako istaći da je ono prvo u našoj nauci koje sistematski istražuje osnovne Kelsenove misli, trudeći se da ih oceni iz gledišta istorijskog materializma. Tadić je pokazao dobro poznavanje Kelsenove teorije i onih filozofskih osnova od kojih je on pošao, kao i poznavanje istorijskog materializma. Njegov rad je nesumnjivo ove reči koje slede naglašavam, na lepoj naučnoj visini po obuhvatanju osnovnih problema, po zahvatu u dubinu, po smelosti i originalnosti mišljenja i ostaće trajan prilog u našoj nauci. Takav sud, iskazan na ivici laskavosti, morala je baciti u zasenak pregršt snažnih u ponečem i bespoštenih kritičkih prigovora koje je Lukić odmah zatim uputio Tadiću i njegovoj knjizi. Lukić je došao do uverenja da je u osnovi ceo Tadićev napor u mnogom promašio, to su njegove reči. A promašio je stoga što, kao i nemali broj Kelsenovih kritičara iz redova marksista, najpre stavlja Kelsenu u usta više no što on kaže, pa ga onda za taj višak neopravdano kritikuje. Iz tog razloga, misli Lukić, Tadićeva rasprava s Kelsenom vrlo često liči na razgovor gluvih. Tipična jedna Lukića metafora. Dakle, Tadić nije ušao u analitičko pretresanje Kelsenovih stavova, niti je ispitao njihovu valjanost i održivost, nego je ostao pri tome da prosto izloži odgovarajuće marksističko shvatanje. Kako pak to shvatanje nije dovoljno povezano, reći će Lukić, s konkretnim sadržajem Kelsenovog izlaganja, ono posledično ništa ne doprinosi njegovoj oceni. Sasvim je očigledno da su Lukićevoj kritici Tadića pale jake reči i izrazi, kao u mnogom promašio, razgovor gluvih i ništa ne doprinosi. Njima pripada i tvrdnja da između Kelsena i Tadića postoji jedan osnovni nesporazum. Da bi pokazao u čemu se taj nesporazum sastoji, Lukić se stavlja u ulogu tumača Kelsenove pravne teorije, ali tumača koji se tu isti mah pokazuje i kao njen, mada ne potpuni, branilac. On objašnjava u čemu je smisao Kelsenove pretpostavke da pravo važi i njene neophodnosti kao polazišta za izlaganje normativne sadržine prava. Ta pretpostavka jeste Kelsenova osnovna norma. Zahvaljujući njoj, pravna nauka je kadra da ostvari svoj zadatak kao pravna dogmatika. Ona međutim ne znači da je Kelsen potpuno odvojio pravne norme od društva, niti da je poricao ulogu sociologije, psihologije i drugih kauzalno-eksplikativnih nauka za potpuno saznavanje prava. Za Kelsena, kako ga shvata Lukić, pravna dogmatika nije kraj naučnog saznanja prava. Tvorac čiste teorije prava nije, po Lukiću, radikalno odvajao pravne norme od društvene stvarnosti, baš kao što nije dovodio u pitanje pravo kao društvenu pojavu i nastanak pravnih normi u realnim društvenim odnosima. On je samo smatrao neophodnim, ako se želi obezbediti naučnost pravne nauke, da se ona ograniči na saznanje normativnog pravnog poretka kao važećeg i pozitivnog. Sve ostalo, bilo kakva vrednostna sadržina pravnih normi, na primjer pravda ili slično, mora ostati izvan strogog naučnog saznanja prava, izvan vidokruga i interesa pravne nauke. U suprotnom, bila bi negirana njena naučnost. Tako, protumačivši suštinu čiste teorije prava i time odbranivši Kelsena od smrtnih grehova, koje Tadić, veli Lukić, bez ikakvog osnova neprekidno i ogorčeno navaljuje na njega, Lukić neočekivano čini korak koji liči na misaoni salto mortale, jer kaže ovo. Osnovnom normom Kelsen samo simbolizuje prostu činjenicu da se neka norma smatra pravnom samo ako se uzme, dakle pretpostavi, da je pravno obavezna. Slažemo se sa svim Tadićem da je ova pretpostavka potpuno nepotrebna, da samo komplikuje Kelsenovu teoriju, da je bolje da prosto pođe od efikasnosti, pa da smatra pravom normativni poredak koji je u cjelini efikasan. I to smo i sami u više mahova prebacili Kelsenu, završava Lukić. Lukić, branitelj Kelsena, iznenada se preobratio u njegovog kritičara. Šta više, potpuno se složio s Tadićem, kojeg je do tog časa izlagao nemilosrdnoj kritici, i to u tački koja je za Kelsena suštinska, od koje zavisi opstanak ili pad Kelsenove čiste teorije prava. Osnovnu normu, koja je kamen temeljac te teorije, odbacio je kao potpuno nepotrebno. U njoj je otkrio izvor komplikacije za Kelsenovu teoriju, pa je kao polazište predložio efikasnost koja jamči da je neki normativni poredak pravo. Da time Kelsen prestaje da bude Kelsen, da time njegova čista teorija prava gubi svoju kičmu, toga Lukić izgleda nije bio svestan. S takvim posljedicama nije računao. Poznato je da je Kelsen od Kanta i pogotovo novokantovstva usvojio razliku između bivstvovanja i trebanja, onoga što jeste i onoga što treba da bude. To razlikovanje postalo je polazište i fundamentalna metodološka pretpostavka za izgradnju čitave njegove čiste teorije prava. Lukić je tvrdio da ta dva pojma, bivstvovanje i trebanje, Kelsen nije odvajao tako radikalno kako Tadić tvrdi. Naprotiv, upozorava on, on ih povezuje teorijski, a odvaja samo metodološki, insistirajući na čistoti dogmatičkog metoda proučavanja prava. Na toj osnovi je poučio Tadića utoliko što mu je saopštio u čemu je trebalo da bude njegov glavni zadatak. Ne u pobijanju onoga što Kelsen nije rekao, nego u konkretnoj analizi Kelsenove metodološke postavke i njenom konkretnom pobijanju, ako je potrebno. Trebalo je da pokaže, upozorava Lukić, da li marksistička pravna nauka priznaje i u kojoj meri pravnu dogmatiku? Da li priznaje i u kojoj meri razlikovanje normativnog od sociološko uzročnog elementa prava? Ukoliko ona ovo priznaje, a to je nužno, trebalo je da pokaže koliko se može koristiti Kelsenom. Ovdje je bilo široko polje za kritikovanje Kelsenovog preterivanja u ovom pravcu, jer se isključivo normativnim, to jest formalno-logičkim metodom, bez uzimanja u obzir društvene strane prava, očigledno ne može ispravno naučno raditi ni u oblasti pravne dogmatike. Pošto je propustio da zakorači na to široko polje, Tadićeva kritika Kelsena u ovoj oblasti nije stekla kvalitet prave dijalektičke kritike, nego je, zaključuje Lukić, ostala čisto deklarativna. Razume se, Tadić nije imao pravo da se o takvu recenziju ogluši i da preko nje pređe ćutke, jer bi ispalo da je prihvatio Lukićeve prigovore ili da na njih nije umeo da nađe prave odgovore. Polemika je dakle bila neizbežna. Treba se podsjetiti da je Lukić prigovorio Tadiću što poslednje tri glave svoje doktorske rasprave nije spojio u jednu sa trima odeljcima, jer bi na taj način izbjegao suvišna ponavljanja. Tadiću nije bilo teško da na to odgovori, tako što je recenzentu prebacio kako nije zapazio da su ta ponavljanja tek prividna, jer ono što se Lukiću čini, kaže Tadić, kao ponavljanje nije ništa drugo od analiza centralnog problema sa raznih strana u kojima se on reflektira. Taj centralni problem jeste odnos bivstvovanja i trebanja, ili Tadićevom terminologijom upotrebljeno u ovoj knjizi, u doktorskoj tezi, bitka i trebanje. Tadić ne greši kada tvrdi da se on reperkutuje na razne načine u sferi važenja i efikasnosti i ideologije. Ne bez razloga Tadić se čudi što je Lukić, imajući u vidu njegovu kritiku Kelsenove osnovne norme, smatrao da su obojica u pravu, i Kelsen i Tadić. On je odlučno odbacio Lukićevo saglašavanje s njim u Tadićevom navodnom stavu da je osnovna norma nepotrebna i da je efikasnost dovoljna kao polazište. U tome je Tadić video nerazumevanje svega onoga što sam rekao. Naime, nastavlja on, ja nigdje u svojoj knjizi nisam polazio od principa efikasnosti nasuprot principu važenja, kao što izlazi iz navedene Lukićeve saglasnosti. Polaziti od efikasnosti značilo bi polaziti od onog što sam, idući za Lukačem, nazvao empirijsko-faktičkim bitkom, dakle insistirati opet na jednoj strani pola, obrnuti medalju i ponovo se u drugom obliku zaplitati u dualistička protivrečija. S pogledom na metodologiju, dakle, Tadić je protiv svakog dualizma. Biti na jednom njegovom polu ili na suprotnom, to je za njega svejedno, jer se time suštinski ništa ne menja. Zbog toga on ne može da umjesto važenja kao rešenje prihvati načelo efikasnosti. Lukiću prebacuje da nije primetio, a možda nije ni hteo da primeti, jedno mesto u njegovoj knjizi koje je smatrao presudno i koje, dodajmo, u istinu jeste presudno za razumevanje svoga metodološkog stanovišta. U odgovoru Lukiću on je to mesto naveo in extenso, pri čemu je kao svoj metodski putokaz izdvojio i podvukao Marksovu misao koja kod njega glasi: svijest ne može nikada biti nešto drugo do svjesno biće, a biće ljudi je njihov stvarni proces. U toj misli prebivaju izvorište i okosnica Tadićevog metodskog monizma. Utoliko je ta Marksova misao stožer njegovog kritičkog razračunavanja s Kezenom, ali ne manje i s Lukićem. Bez nje Tadić ne bi mogao izreći ono što predstavlja srž njegovog kritičkog odnosa prema Kezenu, posebno i prema Lukiću. Samo je monistička koncepcija, kaže on, koja ne odvaja ideju od realnosti, teoriju od prakse, subjekta od objekta, u stanju da prevaziđe osnovnu Kezenovu koncepciju i da pokaže njenu neodrživost. Da je imao na umu ovo Tadićevo određenje monističke koncepcije, Lukić svakako ne bi imao nikakvog razloga da autoru knjige o Kezenu, kao što inače učinio, prigovori zbog vulgarnog istorijskog materializma. Doduše, Tadić je u svom doktorskom radu još uvijek bio privrženik istorijskog materializma, ali se ovaj nikako ne bi mogao označiti kao vulgarni. Lukić je utvrdio da Kezen naglašava kako je za potpuno poznavanje prava potrebna još i sociologija, psihologija i druge kauzalno-eksplikativne nauke. Tadić je s primetnom ironijom odbacio kao Lukićev originalni dodatak za koji mu Kezen ne bi baš bio zahvalan i na koji ne bi mogao da pristane. Umesno je Tadićevo zapažanje da bi u tom slučaju čista teorija prava bila uzaludan i besmislen napor, jer bi se neizbježno postavilo pitanje od čega bi to Kezen čistio pravnu teoriju ako ne od takvih naslaga i primesa. Lukić je, smatrajući nužnim da marksistička teorija prava prizna pravnu dogmatiku, direktno upitao Tadića da li i on to priznaje. Tadić je odgovorio negativno. Njegov odgovor je proizišao iz razloga načelne prirode, zato što marksistička teorija, to su njegove reči, ne priznaje nikakvu dogmatiku. Takvo pitanje moglo je Tadiću biti upućeno samo stoga što Lukić, po Tadićevom uverenju, nije pažljivo pročitao ono što je napisao u predgovoru i u zaključku svoje knjige. Da je to učinio, bez teškoća bi se uverio da je autor knjige o Kezenu postavio sebi zadatak da kritički prevlada poziciju dogmatske jurisprudencije. Ostvarujući taj zadatak, Tadić je došao do svoga osnovnog stanovišta o marksističkoj pravnoj nauci. To stanovište, koje je u stvari jedna od čvornih tačaka oko koje su se vrteli razmimoilaženje i prepirka između Lukića i Tadića, sadržano je u sljedećim Tadićevim rečima. Jer po mom mišljenju, marksistička pravna nauka je moguća samo kao kritika dogmatske jurisprudencije, a ne kao neka bolja ili popravljena dogmatska jurisprudencija. Ova teorijska pozicija proističe iz činjenice da je marksizam kritika građanskog društva, pa stoga je kritika svih njegovih ideoloških derivata, među koje spada i dogmatska jurisprudencija, kritika fetišističkog robnog sveta i njegove privatne svojine. Tadić nije propustio da se osvrne na Lukićev prigovor o vulgarnom istorijskom materializmu, no, kao što će se ubrzo videti, argumentaciju je proširio pozivanjem na neke znamenite predstavnike sociologije saznanja, Karla Mannheima, Teodora Geigera, kao i na Karla Levita. Prethodno je postavio pitanje Lukiću zašto bi to bio vulgarni istorijski materializam kada on, uz odbacivanje apsurdne teorije nekih marksista o povezanosti Kezena sa imperializmom, zastupa stanovište, priznajući da nije njegovo, ali da obrazloženje jeste njegovo, da je Kezenova teorija liberalno-buržoaska. Potom je usledilo pozivanje na pomenute sociologe, saznanja i posebno na Levita, velikog poznavaoca marksizma, kako ga je nazvao. Tadić ukazuje na Levitovu raspravu Max Weber i Karl Marx, koju vrednuje kao odličnu, citirajući mesto na kojem Levit kaže da u našem faktičkom društvu postoje dve nauke, buržoaska sociologija i marksizam, s Weberom i Marxom kao njihovim najznačajnijim predstavnicima. To je Tadiću pružilo zgodnu priliku da postavi pitanje, znači li to da je Levit uvrijedio Webera i Marxa što su svojim djelima izrazili ove ili one klasne interese i da je vulgarizovao njihovu nauku. Jer biti na klasnom stanovištu automatski ne znači zastupati neistine i zablude. Svaki pošteni marksist će priznati veliki značaj Weberovih socioloških istraživanja i onda kada izjavi da je to ideologija liberalne buržoazije, kao što sam i ja učinio u slučaju Kelsena. Polemika između Radomira Lukića i Ljubomira Tadića odigrala se pre više od pola veka. Izuzev na stranicama Arhiva za pravne i društvene nauke, nigde i nikada više nije bila objavljena, ni u celosti, niti delimično. Autori polemike nisu više živi. Novi naraštaj pravnika, uključivi one koji se pravom bave na teorijskoj i filozofskoj ravni, uglavnom ne znaju da je ta polemika uopšte postojala. Ako pak i znaju za činjenicu da se ona dogodila, jedva da znaju, pa i to tek maglovito, o čemu je tačno vođena, kako je tekla, ko je od njenih učesnika šta zastupao i sa kojeg je stanovišta raspravljao, kakve je razloge navodio. Sasvim je blizu istini tvrdnja da polemika Lukić-Tadić iz 1963. godine, da je ona umeđu vremenu pala u gotovo potpuni zaborav. Umjesto je međutim postaviti pitanje da li veo zaborava treba na toj polemici zauvek da ostane. Da li ona izgubila svaki mogućni značaj? Nema značajne polemike bez osnovnog nesporazuma ili razmimoilaženja među njenim učesnicima. Kamen razdora u polemici o kojoj je ovdje bilo reči uistinu je krupan i težak. To je Hans Kelsen sa svojom čistom teorijom prava. Da je ta teorija u mnogom pogledu predstavljala veliki izazov, zbog čega je stvarala ne samo pristavice, nego i protivnike, ne samo sledbenike, nego i kritičare, to je na svoj način pokazala i ova polemika. Kelsenizam je po svojoj prirodi bio kadar da polarizuje, pa i da antagonizuje one koji su se njime bavili. A u neku ruku je bilo neizbežno da se pravni teoretičari njime pozabave, jer im je čista teorija prava, koja je u dotadašnjoj jurisprudenciji unela znatne novine, pre svega izoštravanjem do krajnjih granica normativizma u saznavanju pravnog fenomena, u obezbeđivanju i učvršćivanju naučnosti pravne nauke, samim tim baciva rukavicu u lice. U srpskoj pravnoj misli ta rukavica je bila prihvaćena i pre i posle Drugog svjetskog rata. Radomir Lukić i Ljubomir Tadić nisu bili Kelsenovci ni antikelsenovci. Ipak, nesumnjivo je da je Lukić bio bliži Kelsenovom normativizmu i imao za njega više razumevanja, dok je Tadić, ne odbacujući ga ali mine, bio njegov snažan i istrajan kritičar. Isto tako, i baš zbog toga, Lukić je shvatao značaj i mesto pravne dogmatike, naglašavajući njenu nezaobilaznost, njen postupak egzegeze, ne samo u saznavanju prava, nego to naročito i u radu pravnih praktičara. Na drugoj strani, Tadić je u toj tački bio njegov i Kelsenov izrazit protivnik, načelno odbacujući pravnu dogmatiku zbog toga što je odbacivao svaki vid dogmatizma. Sledstveno tome, Lukić nije bio nesklon metodskom dualizmu, jer je, uveren da je tako mislio i Kelsen, isticao neophodnost i ulogu kauzalno-eksplikativnih nauka za sveobuhvatno saznanje prava. Suprotno tome, Tadić je nepokolebljivo branio metodski monizam. Pritom je krajnje zanimljivo da su obojica po samorazumevanju u to vreme zastupali i primjenjivali istorijski materializam. Kao polemičari, Lukić i Tadić su bili vispreni, okretni, dovitljivi i oštroumni. Izgleda da je Tadić kao mlađi bio poletniji, možda i zbog toga što je unosio svežije filozofske tonove. Važnije od toga jeste to što su, polemišući na taj način o čistoj teoriji prava, osvetljavajući pojedine probleme sa svojih suprotnih stanovišta, uveliko doprineli njenom boljem razumevanju u našoj pravnoj misli.
U drugoj emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Danila Baste, polemika povodom Hansa Kelsena između Radomira Lukića i Ljubomira Tadića 1963. godine, tok, argumentacija, ishod i značaj. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka 29. juna možete pratiti izlaganje Jasminke Hasanbegović sa ovog naučnog skupa.